Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga! Narito mga pinakamainit na balita ngayong Martes, 29 ng Hunyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, 4 na araw na lockdown. Sinimulan na sa Perth at Peel Regions sa Western Australia. Pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga nagtatrabaho sa aged care, gagawin ng sapilitan sa Australia. At sa Pilipinas, General Community Quarantine o GCQ, inirekomenda na panatilihin para sa NCR Plus. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sinimulan ng 4 na araw ng biglang lockdown para sa mga residente sa Perth at Peel Region sa Western Australia. Ito ay matapos ng 3rd local case ng COVID-19. Inianunsyo ni Premier Mark Magoa ng patakaran Lunes kagabi matapos ma-detect ang 2nd kaso at malaman na may link ito sa isang 51-anyos na babae na natukoy na nagtataglay ng mabilis na nakakahawa na Delta variant. Ang pinakabagong kaso ay isang lalaki na nasa kanyang 30s na nahawa ng virus matapos nang maikli lamang na kontak sa infected na babae sa isang brewery sa hilagang suburb ng Perth noong June 22. Ani Premier Mark Magowan, ipinapakita nito kung gaano kabilis ang maaaring pagkalat ng Delta variant.
We don't know if there's further cases out there. So what we're doing is a massive effort in testing, a huge effort in contact tracing, and we're engaging in a lockdown to try and kill it as quickly as we can. Sydney's now going through a 2-week, probably more, lockdown. We're hopeful a 4-day lockdown and all of the measures we're putting in place will be enough to crush and kill the virus in its tracks.
Sa ilalim ng lockdown, maaari lamang umalis ng bahay ang mga taga-Perth at Peel Region kung sila ay magpapabakuna, mamimili ng pagkain, magbibigay ng medikal na pag-aalaga o para mag-exercise. 2 tao lamang mula sa parehong tahanan o bahay ang pwedeng magkasamang lumabas ng 2 oras kada araw para sa pag-exercise. Kailangan magsuot ng face mask sa lahat ng lugar sa labas ng bahay, maliban lamang sa matinding pag-exercise, at bawal din ang pagbiyahe sa labas ng Perth at Peel Regions. Habang limitado lamang sa takeaway service sa mga restaurants, cafes, pubs at bars, habang sarado naman ang lahat ng non-essential businesses. Walang pwedeng bumisita sa mga bahay-bahay, limitado naman sa 5 katao ang pwede sa mga kasal, 10 katao naman sa mga paglilibing, at bawal ang anumang outdoor gatherings. Samantala, ipinag-uutos na o gagawing mandatory ang pagbabakuna kontra COVID-19 para sa mga residential aged care workers. Sinang-ayunan nito ng mga leader ng estado at teritoryo. Ginawa ang desisyon matapos ang mga outbreak ng coronavirus sa Australia ay muling nagpainit ng mga panawagan para madagdagan ang pagbabakuna sa gitna ng pangamba tungkol sa mas nakakahawang Delta variant na kumalat sa bansa. Ani Prime Minister Scott Morrison kahapon ang mga pinuno ng pambansang gabinete ang nag-endorso para sa mandatory vaccination para sa mga residential aged care workers sa pagsubok na makumpleto ang dapat sanay unang phase ng vaccine rollout at protektahan ang ilan sa mga pinakabulnerableng miyembro ng bansa. Sa 910 na pagkamatay sa Australia dahil sa COVID-19, 685 sa mga ito ay mga aged care residents. Bukod sa mandatory vaccination, magbibigay din ng federal na pamahalaan ng $11 million para makapagbigay ang mga aged care facilities ng paid leave sa kanilang mga staff na magpapabakuna. Sa New South Wales, 6 na nabakunahan na health workers na dumalo sa isang party sa Sydney na itinuturing na super spreader event ay siyang tanging mga tao na dumalo na hindi nahawaan ng COVID-19. Ayon sa mga otoridad, sa 30 kataong dumalo sa party sa West Hoxton, 24 sa mga ito ay hindi nabakunahan at sila ang nahawaan ng virus. Sinabi ni Health Minister Brad Hazard, patunay ang naturang party na ang mga taong nabakunahan ay mas malamang na hindi mahawaan ng COVID-19. Nahaharap naman sa mga bagong patakaran kaugnay ng coronavirus ang mga taga South Australia Naging epektibo hating gabi kagabi kasama na ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga high-risk na lugar. Iniuutos ng pamahalaang estado ang pagsusuot ng face mask sa mga ospital at mga aged care centers, habang recommended naman ito sa mga pampublikong transportasyon. Nilimitahan na rin ang bilang ng mga taong pinapayagan sa mga pubs at clubs, habang ang mga kumakain naman sa mga indoor venues ay kailangang nakaupo, at may limit naman na 150 katao ang mga private gatherings. Ayon kay Chief Public Health Officer Professor Nicholas Prior, tatagal ng isang linggo ang mga restrictions na ito. Sa balita sa Pilipinas, inirekomenda ng COVID-19 Task Force ng bansa na panatilihin sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ ang National Capital Region Plus hanggang 15 ng Hulyo. Sa ulat ng Inquirer.net, sa isang nakatape na pagpupulong ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, iprinisinta ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga rekomendasyon para sa July quarantine classifications na ginawa ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Sa rekomendasyon ng IATF, ang Metro Manila, Rizal at Bulacan ay ilalagay sa ilalim ng GCQ na may ilang restrictions, at ang Laguna at Cavite sa ilalim ng GCQ na may heightened restrictions naman mula July 1 hanggang July 15. Ang Metro Manila, Rizal, Bulacan, Laguna at Cavite ang bumubuo ng NCR Plus. Kasama naman sa iba pang lugar na inirekomenda na manatili sa ilalim ng GCQ sa buong buwan ng Hulyo, ang mga lugar ng Baguio City, Ifugao, Cagayan Region, Calabar Zone, Western Visayas, Northern Mindanao, Iligan City, Sokt Sarjan Region, at Caraga. Sa dagdag ng mga balita, mas magandang reaksyon ng immune system. Yan ang pinapakita ng isang pag-aaral sa United Kingdom. Ang SISTE ay pinaghahalo ang tatanggaping bakuna kung saan isang shot ng Pfizer COVID-19 vaccine ay ibinibigay 4 linggo matapos ng AstraZeneca. Mas mabisa umano ito kaysa pagbibigay ng 2 doses ng parehong vaccine. Ang naturang pag-aaral ay ginawa ng Oxford University kung saan nagkumpara ang 2 magkahalo o mix na 2 dose ng Pfizer at AstraZeneca vaccines. At sa konklusyon nito, na anumang kombinasyon ay nagproproduce ng mataas na konsentrasyon ng antibodies laban sa coronavirus spike protein. Ang datos ay nagbibigay suporta para sa desisyon ng ilang bansa sa Europa na simula ng pagbibigay ng alternative sa AstraZeneca bilang 2nd shot matapos na ang nabanggit na vaccine ay naugnay sa pambihirang pamumuo ng dugo. Pero sinabi ng professor ng Oxford na nasa likod ng trial na si Matthew Snape, hindi sapat ang laki ng pag-aaral para magrekomenda ng mas malawak na pagbabago mula sa aprobadong schedule ng bakuna.
We know that the standard schedules with AstraZeneca and Pfizer do protect against disease. So I think that should be the default option. We have enormous safety databases on those schedules and we know they protect against disease. But we have shown that the mixed schedules do generate a good immune response. So if there were circumstances that meant that you needed to change things around or you needed flexibility, then I think our data are very reassuring that that would be okay.
Sa US, isa pang katawan ang na-recover mula sa gumuhong 12-story apartment building malapit sa lungsod ng Miami, pumalo na sa 10 ang bilang ng namatay sa ngayon. Dagdag na 151 na katao na maaaring nasa loob ng gusali ng mangyari ang insidente ay nananatiling hindi pa nakikita. Gumagamit ang mga rescuers sa mga cranes, sniffer dogs at mga infrared scans para maghanap para sa mga survivors. Sa gitna ng pagguho, umaasa na sana'y may sapat na hangin sa ilalim para mapanatiling buhay ang ilang tao. Ayon sa mayor ng Miami-Dade County na si Daniela Levine Cava, magpapatuloy ang mga otoridad gamit ang lahat ng posibleng opsyon para sa paghahanap sa mga survivors. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 48 pesos and 57 centavos. Katumbas naman ng 36 pesos and 83 centavos ang isang Australian dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang dolyar ay katumbas ng 75.91 American cents. Sa palakasan, higit na pagkakapantay-pantay sa larangan ng palakasan, yan ang nais na makita ng tennis men's world number 1 na si Novak Djokovic. Itinutulak niya sa mga organizers ng Wimbledon na ibasura ang nakasanayan nito sa mga darating na events. Tinutukoy niya ang tradisyon ng mga kalalakihang defending champion ang laging nagbubukas ng mga kaganapan sa main court sa unang araw ng tournament. Sa ibang laro sa tennis, dinaig ng Amerikanong manlalaro na si Frances Tiafoe ang third seed na si Stefanos Tsitsipas sa straight set 6-4, 6-4, 6-3. Ani Tsitsipas, hindi naman siya gaanong malungkot sa maagang pag-exit sa laro, hindi umano ito ang katapusan ng mundo. At sa lagay naman ng panahon ngayong Martes, sa Perth mga pag-ulan at posibleng pagkulog at pagkilat, 17 degrees. Maaraw naman sa Adelaide, 17. Kadalas ay maaraw din sa Melbourne, 18 degrees. Sa Hobart, maaraw din, 12 degrees. Medyo maulap naman sa Canberra, 14 degrees. Uulanin naman sa Wollongong, 18 degrees. Medyo uulanin din sa Sydney, 17 degrees. Pareho din ng kondisyon sa Newcastle, 18 degrees. Sa Brisbane, may panakanakang pag-ulan, 20 degrees. Ganon din sa Cairns, 27 degrees. At sa Darwin, maganda panahon at maaraw sa 32 degrees. Habang sa Maynila, medyo mahamog sa 32 degrees. Yan ang mga balita ngayong Martes ng umaga. Ana Limviolata para sa SBS Filipino. Antabayanan ang iba pa nating tampok sa programa. Magbabalik tayo makalipas lamang ng ilang mga paalala.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.